إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين لزبواه متونز أوجتبا الله سبحانه وتعالى غشبيتا ومتونزي يويو إياتاندكاو إبتوندي غتبياري و أتين غتالينا قابدا بده obutafaanaganako ebitonde ebitereeza obutereeza mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatonda nakwata amaziga Allah nagatabuza ettaka lya Allah nakozesa omuliro gwa Allah najjamu ettoffaali eryokye ngakozeseza taka lya Allah nalitabuza amaziga Allah nga nekisambye ettaka eryo kugulu Allah kweyatonda najjamu ettoffaali oyayitibwa swania yagamba alayhi salatu wassalam hadithi ya Hudhaifa nti inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa sini'atahu Allah yatonda buli yenali nakyawesa necho kyakola chi necho kyawesa ye Allah subhanahu wa ta'ala yali yatonda omuntu yamukoppa kuki Allah yali yatonda omuntu yamukoppa kuki tayina ku yamukoppa yali yatonda ebbanga aliko pako chi Biyali atonde ttaka liko pakuchi. Kati oko kwe kutonda. Okutandika ekintu nga tekyaliwo nga talina kwa kikopye. Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Oyafaanaganako bwatyo. Abalina emyoyo emirungamu. Bamusinza ye kati bamugattako kintu kyonna. Oyafaanaganako bwatyo. Abalina emyoyo emirungamu tebalina kyebagulumiza mu mitima gyabwe okumusinga tebalina kyebagala mu mitima gyabwe okusinga Allah walladhina amanu ashaddu hubba lillah abakkiriza kyebasinga okwagala ye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasa n'emirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yamutolondera Allah namulonda mu bantu fastafahu birisalatihi namusitula nobubaka buyamuwa wa illa huwa basharun mithluna nabiyo yo muntu ngafe alinoruliyo aina family jakola chi javam alayhi salatu wassalam Owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala ya musitula mubana ba Adam alayhi salatu wa salam. Uljuru wafamu ya familia Nabi Ismaila alayhi salatu wa salam. Nabi Ismaila makhulukun dhaifun chitonde cha Allah chichi. Echinafu. Waluo momenti nga chili yao chisamba. Nga mama wacho achitira okuzikirira. Nga Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu kuchilagiro cha Allah abalese na abateka awo. Kuchisikirize chomuti ogwali mchifo ewali zamzam olwalero. Yabaleta na abateka awo. Naba umuza awo. wadin ghairi dhi zar'in mulusenyi ultarimu chirimuam nienga Allah mulagi daba umu zao bantu babiri mchara na mwana ebinafu ebimeka ebibidi fawalla mudibira buyaba umu zao na batelao amazi nebi ya laba antipaso bulu ukuli yako nga asbab hisia zama nyoburu nyi tisobula kubanda alao nenga yama nyinti ya mulagi deye Allah wala mudibira yatambura nga wakubi ya mabe, mabega agenda mchati ya munyo nyolabinji mchati ya vambuza nti ya Ibrahim otulese wano otuleko otya wano nga naye agenda maaso kutambula agenda nga n'omukyala bw'amugoberera adduka otuleko otya wano etwagalayo kitwagala olulyo nabbi Muhammad mwava bwe rubanga bitonde binafu tayinza kubeera nga ate alina omugabo ku bwa Katonda alayhi salatu wassalam otuleko otya wano emirundi n'emirundi okutuusa kubanga omukyala amanyi bulungi nti ono nabbi wa Allah tamanyimu okuggyako bulungi na kutegeera kyava amubuuza nti Allahu amaraka bihaza ekyo kigambo kitegeeza ki okwo kuwanvuwa okwa kutegeeza ki wabawo hamza mmeka bbiri ayagati Allahu nga ogati amuhammadun nam aha kati Allah amaraka bihadha naye bawara bakola bawanvu bawanvu yao bawanvu yao Allah orayira Allah okakasa Allah kakati wano yamugamba atya Allah amaraka bihadha Allah yakulagidde oteeke wano ko Ibrahim nti naam nalaza n'omuntu ebwe ndi ye khalas mchalo mukkiriza abamaze okutegeera nti ensonga ziri ku level nki ndala kyafahamu gamba nti idhan la yubayyi'una Allah bwabanga Allah yakulagidde khalas tajja tulekerera wano tuyigawo ensonga teri ku mulamwa gwaffe ogwa darusi olwaleero nsonga ki Ibrahim okulemererwa batunuulira bujulizi obulaga nti nno omuntu ne bwabeeranga Allah ya mulagidde asigala muntu. Asigala muntu. Bujulizi obulaga nti nno ne bwabeera nabbi asigala muki? Sheikh Ibn Uthaymeen yakozesa ekigambo kigamba nti al-insanu omuntu ne bwabeera ng'ali ku mbeera efaanana etya yabuka insanan mahma balaga min al-manzila wal-khayr yabuka insanan. الانسان مهما بلغ من المنزل والخير يبقى انسانا او كما قال رحمه الله ومنبوا بلا كلفه فاند اسغلا مشي مونتو والي غاميت اجندا بايتانغا مسانيو فنيو ابسولي بسوزاو اجندينغا اجاغانيا لا ني اكو مونتو تكغوميكيريزا كوبيرا انتي نو اوموانا اوموانا يغوايا غالي نيو غاي مواني كغواينا مبرام اومچالو منافونغو امريكا مغوندي ايو naye ate alina obukkiriza obutalinaamu mbeera yo neetaraddada kuteeka mukola Allah kyamukoze ki kyamulagidde wano tuyigawo ekyokuyiga abakkiriza kye bafuna nti omuntu okuteeka mu nkola ibaada ng'ogitadde mu nkola mu bugubi tekitegeeza bukendeevu bwa imaani bale ekirimu ebyo bisitula ekiraga obuzito bwa imaani yo n'amazima go mu kukkiriza kwo naam oyinza okuba ng'olina akasente ko ng'okaagala nnyo n'okawaayo ng'okeekuula naam ng'okakola otya mu butuufu ng'ogambye singa saali kawaddeyo kati abamu yeekubamu ebituli naaga nti singa mbadde mukkiriza mutu nnyo singa mbadde mukkiriza mutuufu akasente kano naali kawaddeyo nga mwenya nga nkuba kakule nga nkola ntya ebyo oba okitegedde bubi okawa yongo mutima guke kura wekuzi kitegeza nti kwegam obubwebukirizo bwanna maddala kitegerekese naam ngabola banti nabbi wano akutte atadde ekiragiro kya Allah muki muki munkola nera batayina na busobozi bukyuka kubatunuulira omu n'ekyo nga mukakafu nti Allah tagenda kubalekerera amanyi nti Allah ina programu yaabwe naye akobuntu kabuntu n'atambula naye atasobodde okubatunuulira era yatambula n'atambula eno hadithi gyenjogerako ngireeta mu makulu ne eri mu sahihi ya Imamu al Bukhari eri mu sahihi ya Imamu al Bukhari yani Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yatambula n'atambula okutuusa lwe yatuuka we yakakasa ntakyabalaba n'akyuka n'atunuulira Kaaba abakubanga akyali kumpi kubanga abalese kumpi awone Kaaba abakubanga akyali kumpi yalisigadde abakolaki abalaba ne yakakasa ntakyasobola kubalaba kyava akyuka n'atunula Kaaba ku direction gye bakalaba tya gye bali n'alyoka asaba eddua rabbi inni rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun kitegerekese kakati batandika okulya bye basigala aya ndoza eri muswati Ibrahim etegeza ki rabbana omulezi wange kakati wano akutte asbabu hisiya ne asbabu maanawiya asbabu hisiya yabalekerawo ebyokunywa akadomolanga ako nabalekerawo itanga 10 batandikira oko nenga akimanyi nti Allah yamuli ayina ki kitegeera nti omukkiriza ne bwobeera nga ogenda kukola kirungi olina okukwata asbabu nga nabbi bweyateekateeka nga ejjini bakuŋŋaanya ebitala naye nga kimanyi nti okutaasa kwani kwa Allah waman nasru illa min indillah ekyokubi nakwata asbabu maanawiya ensonga z'okutaasibwa ez'amakulu kwe kuzza ensonga eri Allah subhanahu wataala wadde nga yamutumye netuyigawo nti newabeera nga Allah yakulagidde okusaala n'osaala osigala oli mwetaavu okuddayo mugeti ya Allah kiriza essala yange kitegerekese kubanga guno omulimu Allah yakolaki yamutuma agukole era naguma nakola atya nagukola naye asigala ayagala alaga Allah nti ensonga ya Allah zizo mulezi wange ezadde lyange ndirese wano mu lusenyi ghayra dhi zar'in temuli kirimwamu inda baitika almuharram nekyebbeeyi kwekubeera nti nno wembalese wano waliwo ennyumba yo wantuyigawo nti nno ennyumba eyo yaliwo nabbi Ibrahima okujja n'agizimba tekwali kujijja from nowhere la wabula yaliwo kawaidi zaaliwo era ayegatugati wa idh yarfau Ibrahimu alqawaida min albeyti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim Ibrahimu gamad inda baitika almuharram kitegeeza nti akimanyi nti awaliwo ki Kaaba yaliwo rabbana liyuqimu ssalaa faj'al af'idata ay Allah bayimiriza wessala faj'al af'idata minan nas tahwi ilayhim baake emitima gy'abantu gy'oluŋŋamya ng'ogireeta wano we bali waruzuku amakulu babeesebeese era ku nkomero bajuruhum kabira ajuruhum yajja waruzukuhum minath thamarati la'allahum yashkurun kyekyaddiira baalya bibaalya nebibanywa bibanywa nebigwawo nyonta yetandika obubakalakata omaama bwetyo bwemukola n'omwana omukyala n'atamutunula ku mwana we ng'alaba agenda kukola ki kuzikirira kyava asituka n'atandika okudduka emisinde n'atuuka kasozi Safa bwe yakatuukako n'atolontoka emisinde adduka n'agenda ku Marwa n'atuuka ku Marwa bw'akoolaba bali omuntu yenna obaliwo ekintu kino kiyinza okubataasa talaba n'akomawo n'addayo n'ako emirundi emeka musanvu eyo sayi nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yakinyola mu hadithi gyetukola kati wa Safa ne Marwa Allah ng'agulumiza ekikula ky'omukyalo oyo omukkiriza yasiima Ibrahima abalekewo wabanga Allah bwakoze ki bwaragedde kitegerekese zonna siyali ki asbab so nga mukakafu nti Allah tagenda kubalekerera naye amanyi nti ayina okusituka nga Allah yali asobola obulungi nnyo okunkumula entende ku mukyalo yali azadde Maryam yamugati wahuzi gwe kenyini nyenya nyenya naye ng'ananyakyenkana ky'omukyalo yakamala okuzaala talina nyenya nyenya ibintu binabi asbab Allah yatonde dunia najikona min kulli shay najitako min kulli shay'in sababa na tuika ngabulichinjo kina asbab kakati emirundi musavu aba amalizo ogwo musavu agenda okuli eddoboozi ery'omwanguka eddoboozi ly'amaanyi hadithi egamba nti sahin turidu nafsaha naga neegamba nti sirika yeke nyinyini hadithi nekyata bulungi nnyo sahin sirika naam turidu nafsaha nga ye yeegamba ye nyinyini ti sirika eddoboozi oliwulidde n'asembera agenda okusembera n'alaba malayika nga malayika ekutta ekyowaatiro eri mu kuyiikuula amaki amazzi n'ajja emisinde olwakuba eriiso ku mazzi n'ajja emisinde n'atandika okugakuŋŋaanya n'omuki n'omukono gwe nga bw'akwata n'ebibyabwe n'ebibyabye bwakola ki bwasena nabbi sa sallama yagamba ati agamba nti yarhamullahu umma isma'il Allah asaasire maama wa isma'il law taraka zamzam singa zamzam yamuleka lakana ainan maina zamzam eyo yali gwali badde mugwokola kutya ogukulukuta ne kasa yawumbawumba lwafuuka luzzi kitegerekese ekyo Allah kyali yawandiika kitegerekese bulungi wantuyigawo nti Allah amanyi ekintu nti singa tekyali bwekiti kyali badde bwekiti yeki yali yawandiika kyekyo kyekiri kakati kyetwagaddemu nti omwana ono yabeera awo ng'akaaba ng'asiita ebigere ng'alaajana ng'akola atya omwana ani Isma'il ate yavaamu nabbi waffe Muhammadi kubanga bil ijima ba ulama tebakirinaako mpawa nti mu baana ba Isma'il nabbi waffe Muhammadi saa sallama ava mwana ayitibwani Adinaani Adinaani mwana wa Isma'il bil ijima era yavaamu mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yesoba ayitibwa annabiyu al adinani kitegereka tayib abalonja bakiriza oyo nabbi bwate tumwagala nnyo sallallahu alaihi wasallam tumugulumiza nogobela sharia ye noku tambulya kubirajiro bye nokwe walabya tugana nokukiriza binabi yalanga ate tetumusinza anti java mu dhaafu marabiye yo ava mbonafu fakana basharan yali muntu mutabani wa Abdullah Abdullah mutabani wa Hashim yakula mulekwa taliko kitawe nakulanga mulekwa taliko mamawe nakulanga arunde mbuzi za bagagga mu Makka ngabu yagamba te wali nabi okujjako yalunde mbuzi yombuza nawe ya rasulullah naga naam kuntu ara gana makuraish ala qararit ngabampa kubusente nembalundi lenji mbuzi obaka bwamukkako bwamusanga mu ghar mu mpuku ni malaika ne munyiga yatolontoka emisinde emizibu n'agenda wa mukyala we Khadija mugamba zammiruni zammiruni bannange mumbike mumbike kireese bulungi kakati bannange tetumusinza alaihi salatu wassalam aba bakola gulu kuyinga abasufi bakuburiya ne bamuhibbina ne bannabida balala yazaliwa makhtuna nga mutayirire ng'aliko wanja ku maaso olunaku lwe yazaaliwa emiti gyonna ne giwotoka ebisiikirize n'ebikola bitya n'ebira bagezaako okwagala okumusitula okumujja mu kiki fe tugamba nti rasulullah mubaka wa Allah tebitukwatako yazaalibwa atya tebitukwata kuwabula kyetukakasa nti Allah yakolaki yamutuma mumwagala nyumwagala mugulumiza mugubira sharia ye kiwedde temwekoza nakwekoya nakumupa atiko bye yali ne byatali ne abada kitegerekesa nabyegaana nabagamba la taturuni temunsussa ensalo mukumpaana n'okungulumiza kama aturatin nasara almasiha ibn maryam ngaba nasara bibasukka ensalo mugulumizani Isa mutabani wa Maryam innama ana abd mazima lanze ndiki muddu faqulu mugambe nti Abdullah wa rasulu muddu Allah ilo mbakawe qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un bwe mbadalanga Allah ya gumwagala mukora bino mumungoberere na kakati abalonja abakiriza munzikirize nangirire nti tuyingidde kitabu zakka mu manhaji salikin nsaba Allah ntandikwa eyo okubajjukiza iman gitandikiddeko ajifuule ensonga yokuteeka baraka mbye tugenda okusoma mu kitabu kino. Kitabu zakka kitabu kyaki kya zakka, twamaliza kitabu sala. Buniya lislamu ala hamsin, obusilamu bwazimba ku mpaji mmeka? Shahadati an la ilaha illa Allah, mpaji esooka yakwewala kubeera mushiriku. Mpaji esooka yakwewala kubeera muki mushiriku na kubeera musamizi, kubeera ebikabyo byokafalira Allah ebyenjawulo. Ishahada eyo mpaji eyokubiri oluvannyuma lw'okwawula Allah n'okukkiriza obubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqami as-sala, kuyimirizawo ki? Kuyimirizawo as-sala. Mpaji eyokusatu itai az-zaka. Kakati ye mpaji eyo tugenzeeko eyokusatu mu mpaji ez'obusilamu. Zaka ibadallah tugenda kugiraba mu bufunze ennyo. Wano muntandikwa waliwo byetwetaaga okumanya ng'abasiraamu. Oluvannyuma tuyingirire ddala mu zaka n'empa yaayo. Musomo guno nkubiriza abasiraamu oguwa amatu, bal nkubiriza bakadde baffe ba imam b'emizikiti, nkubiriza abawalimu Allah gwabawadde obudde okuguwa amatu. Olw'ensonga tugenze ku mpaji esingira ddala okubaamu akatogo naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ensobi mpitirivu ezikolebwa mu zaka obutafaanaganako essala. Zaka ekolebwamu ensobi mpitirivu, abantu bangi ne bibagala amazambi olw'okubeera nti nno tebaafaayo kutegeera mpaji eno, ate ne babeera nga balowooza nti bateekeddwa okubaako kye bajogerera. Omuntu bw'ajja wa imaamu n'amubuuza ku bikwata ne zaka, amwanukula by'amwanukudde. Ayinza okuba nga abitegeera, ayinza okuba tabikola atya, nga tabitegeera. Bw'alaba omusajja omugagga ayina emmotoka namugamba nti nkakatibwako zaka, omusajja avuga emmotoka nzo takatibwako zaka. So nga bwe tujja okukiraba mu maaso, omusajja asobolera ddala okubeera nga mugagga nnyo bifeekeera nga zaka temukakatako. Ate omulala nga mwavu nga n'ewaka alomba nga zaka emukakatako. Tuleeta ekyokulabirako ekyangu. Singa omusajja abeera n'engamiya kikumi, engamiya olwaleero erina obukadde ekitone nnyo ngandi engamiya njagala mbalaasi. Singa omuntu abeera n'embalaasi kikumi olwaleero, embalaasi nsolo emanyiddwa, Allah nabbi nga bwe yajogerako nti al khayru ma'qudun fi nawasiha al khayri ila yawmi al qiyama. Eyo nsolo Allah yagisitula n'agiteeka kadar n'emanzira okutuuka ku lunaku lw'enkomerero. Naam, kati singa aba alina embalaasi kikumi, buli mbalaasi emu naddala ebika by'embalaasi ebirungi esobola okubeera nga egula obukadde kkumi. Embalaasi etya emu, kati embalaasi kikumi tugiwa obukadde nga bumeka? Si ebiriyoni emu. Azirina ziri wakawa ziri yao, tazitunda tazikola ki? Ekyokubiri tazipangisa. Kugamba si income niyo yali yao alina embalaasi ze, embalaasi mmeka? Kikumi. Eye maali bw'oba bw'aba yasazeewo okugitunda erimu akawumbi, oyaba mugagga oba taba mugagga, naye ayina embalaasi ze aziriisa, n'akola atya? N'agenda ku lubimbi lye n'alima, n'ajja ekyokulya n'alya ne yeebaka. Hali tugize ku mbalaasi, mbalaasi zange nzagala sizitunda. Tupangiseeko nti asipangisa, hali awo Allah emugesa n'embalaasi ze. Naam? Tayib. Kakati gebojanga oyina imani bulungi. Bomugwako na gamba oyezo gamba nti haji yon takatibu wako zaka. Aina kawumbi. Na ye bomugamba nti haji. Tye. Masha Allah, Allah ya kugulia utu. Wapu zaka. Bwaba haji nga yasoma obusilamu. Nga muzuku kumusongi kwa na kune zaka. Akubuze chibuzo chitia. Chimu. Aganti ye ndi. Kuzi ni swabu ye mbalasi. Zibe mbalasi mmeka. Chitakele kasi. Chibuzo chitia. Chimu. Kato ino mbulia ni swabu ye mbalasi. Zibe mbalasi mmeka. Zibe mbalasi mmeka wa Uganda. Niswabu ye mbalasi. Na? Teriko niswabu. Chitegeza nti mbalasi zo ngazo. Obusilamu tebwazi lalika muzaka. Ekintu kyonna kyalalika kwa muzaka. Chiriko niswabu. Chitegeza kese. Ekintu kyonna kyalalika kwa muzaka. Chiriko niswabu. Butusa ango musajja ngali nente makumi atano. Mashallah mugarafi Allah yakugulirawo. Tuwe zaka. Kozi ni swabu yate zime nite nimeka, tumugamba tutia. Zime nite makumi ya asatu. Chita yesevuru nchi, katugo yinite makumi ya atano. Waino tuwachi, zaka. Chita kere kese. Enteza angizi wano za amata. Enteza angizi wano za akulia sizitunda, sizina sende, zimeza njisina mteza angi. Obusilamu wala alika zaka munte. Zo nga zo. Obo utunda. Oba tutunda, oba olya, oba tolya, oba okama, oba tokama, entenga zofi ayani ha, ziri mu zaka. N'oba olina amabanja, n'oba nga baana baba gobye ku ssomero batudde waka, ente ziweze 30, tye, olina ziwaamu tabiya. Ziwera 40, olina ziwaamu musinna. Kitegese bulungi, bwesuka 40 okudda waggulu, ku buli 30, tabiya. Kuli 40 musinna. Kitegere kese. Munte nsanvu mulimu. Tabia emu. Ne musinna etya. Emu. Kitegere kese. Munte 12 mulimu. Mulimu. Musinna 3. Oba. Tabiaati meka. Nya. Kubanga mu 12 mulimu 3 emirundi ena. Atebuli 3 mulimu tabia. Tabia tabia. Nga mtujo kila bantu kilizo kwa tabia ni tabia. Emu kubili. Kilizo kwa tabia oba tabia. So kubinyani nsajja obinyani nkazi. Mwasatu wali wadembo kwa ichimu kubili. Saate mwana iteke duo kubaa nkazi musina. Ibaa nkazi ewezeza emyaka ebili. Kati wabini itechukumi mwabili wali wadembo kwa inyana nya oba enchi.
Chitega tabia chitegeza nyana.
Tabia chitegeza nyana. Chitega yatiba. Yatiba. Tabia. Ke kagobela mama wako yatiba. Mama wabera na yewe koletia. Ebe chari gobelia. Ebe itibu nyana. Kati musinna. Ebe itengeride. Chitakele kesa. Ebe ze miyake ebili. Me ingila mgoku satu. E ino kwa ngeigide mgoku satu. Chitiba ito ngeigide mgoku satu. Kata wanya nyaba. E ingide mgoku satu. E ino kwa tabia ito kwa ngeweze umaka. Ne ingila mgoku bili. Chitiba takate ino. Ne ingila mgoku bili. Waki newebe ingide mu wiki emu. Newebe ingide mu. Weekend. Ejuzo mwaka. Newebe ingidemu. Weekend. Chitakele kesa. Kakati. Oronga tumuga tuweza kaya fe. Tuina niswabu. Kakati olimu nafe ye. Wademu gaga nyo. Talinachi. Talinachi musabibu wamu. Buwati inachi musabibu wamu. Kubanga Allah tialari kamuzaka. Kakati. Omusajja nabe launga mugaga. Nga zakati mukakatako. Naamu. Luwachi kubange eno dini. Tuli tugobela bugoberezi. Kakati wano wave ebyama gero. Nibalio kabalalika zaka. Mwali mnasi natetenkanya. Nalalika kumusajja sente. Zake taliyo. Gubali nensolezo ne mgamia. Mbalasezo nazilimeka. Oziwemu. Echigero chwa ino kuwamu. Wakubuza kikozi mpacho gero chenkana chi. Chitakele kese. Yo ni swabu yembalasi ni chukumi meka? Tamani, amakulu te wali ni swabu. Faibu, mpemu chenkanachi, mbalasi nangisi ni chukumi, mungamba meka. ne singa ebibuuzo abikubuuza ku nte oyina ansa singa ebibuuzo ebyo abikubuuza ku mbuzi oyina ansa naam mbuli mbuzi makumi abiri mulina okuvaamu ki embuzi buli mbuzi mungajima ameka abiri la buli mbuzi makumi ana mulimu ki embuzi emu mu mbuzi nsanvu mulimu embuzi meka seeka mpe embuzi meka ekyali emu mu mbuzi nye mbuzi seeka kikumi mpemu embuzi meka ekyali emu mu mbuzi kikumi mu kumi na taano mpemu embuzi meka ekyali emu mu mbuzi kikumi mu kumi na mwenda mpemu embuzi meka ekyali emu zisukka zitya mwemu kasoboza kikumi abiri mwemu awo ngowamu embuzi meka biri okutuuka ku bikumi ebiri awo owambuzi meka biri zokka embuzi kikumi mu nsanvu owamu embuzi meka biri zokka kitegerekese bwe zijjula ebibiri n'oyingira mu bibiri mwemu awo ngaokola otya awo embuzi meka satu kati awo buli kikumi buli kikumi mbuzi buli kikumi mbuzi buli kikumi mbuzi kitegerekese embuzi bitaano mbuzi taano embuzi lusanvu mbuzi musanvu wahakana kitegerekese sharia ndongole bino tubirina ku mbalaasi omusajja mulunzi wa rumi yatiikinna nebukedde yamuleeta nemwogerako oyaba mugagga omulimi asinga owobumyu simanya obumyu abuguza simanya bano abaaki n'abuguza n'abaaki atwalako n'ebweru alina ebisobyo kibirimu obumyu emitwalo kkumi obumyu bungi aa musiraamu yetuwa zaka siganye bannange nkozi niswaba eriki eyobumyububa obumyu bumeka nga tutamatama tudde ntudde eri butereevu katusooka obumyu olumyu nkozi buli obumyu bumeka nedda waseeka mu mbuli buli obumyu bumeka okitegedde oli mugagga olina okuwazaka olina okuwazaka naamu ndi mugagga siganye naye era njagala okugiwa nkozi niswaba y'obumyu buli obumyu bumeka nga tetulina kyetulaba la mu quran wadde mu sunna wadde mu ijima wadde muki bali nga tukakasa nti obwomyu tebuweebwamu ki zaka tayib kale oba ansa oba niswaba ebalemye mpe kyenkana ki obusiraamu bwaŋŋambya mpe kyenkana ki nti baseeka mujje tutuulemu katono tukolemu amashuura wano katono twekolemu shuura wano katono kitegereka naye ekyo bw'okibuuza ku musajja alina golodi naam nti bannange nnyina golodi wange guraamuzi tugambe kasanvu tamam oli mugagga olina otuwa zaka tyaba maseeka siganye kwa zaka naye nkole kati niswaba nkozi eriki nga tumugazi ba guraamuzi kinaana mu ttaano bwati nabbi saa sallama bwe yatulungamya guraamuzi kinaana mu ttaano eza goldi mulimu zaka mpaamu kyenkana ki waamu rubu al ushur rubu al ushur kati nkola ntya nti kwata buli guraamu emu omanye egula sente mmeka mu sente kalenseyo goldi oba oyagala ogula goldi mu sente za uganda egula sente mmeka kitegerekese tayib okwate guraamu eyo emu okubiseemu guraamu zikasanvu sente gyojjamu gabiza mwana ansa gyofuna osituleyezako ogenda ogiweeyo tumwanukudde oba nedda tumwanukudde nakutetenkanya oba tumwanukudde nabigambo bya nabbi sala alai sallama kitegerekese ithan naye singa omusajja bane diamond nam guraamu zikasanvu eza diamond ezo kiro meka musanvu si bwe kiri aha nga tumugamba nti oli mugagga nnyo kituufu mpaira guraamu zikasanvu eza diamond abamwavu abamugagga ddala si bwe kiri tuwezaka aba maseeka sinagaanako naye neswaabu eriki timu seeka kitiibwa mujje tutulemu kano tutetenkana tulabe kitiibwa agambye ti atwe kyasobola nti ekikyosiimye gwe tuwe tugende kakati tetulaba niswaabu yaki ya diamond nga tumanya nti diamond nga diamond taliimu zaka kale mpe kyenkana ki tetumanyi wali ku gold twamugambye atya wa rubul ushur tamam idan kakati ekibuzo abo busilamu bwabayisa akamaaso okwanukula ndi nedda bwabategera mu mutego gwa sente enkalu ha ona atunda obunya atunda obunya atunda obunya ino munyugundi ayingiza mukubera nga ayingiza ayina kya savinga bwe kibaayo nga akisavinze obusiramu gye bugenda kukirondola bukiggyemu zaka bwaba tera kya savinze tawazaka kitegerekese nga bwetujja okubeera ba biiznillahi tabaraka wataala bana eno ebadde entandikwa tukonyeko bukonye ku nsonga nga tulaga bukulu bwakuteeka birowoozo ku daluso eno bino tugenda biraba mu butongole byonna nam ne bukulu bwakutegeera bintu bino ti abange osobola okwesa omuntu zaka nga timwavu ngati osobola okwesa omugagga zaka nga temukakatako aye n'oleka omwavu ngaekola etya nga ki singa omusajja abeera ng'alina akaduuka ake nam mu butuufu akaduuka tekatambula bulungi ne tugenda okwetegereza nga kaweza ne swabu era nga kayiseeko omwaka ne bw'aba alina amabanja ne bw'aba ebintu tebitambula bulungi fe tumugamba edduuka eryo likakata mu zaka lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yali balika mu zaka naaliwo nisaabu ebirina naaliwo omwaka guyiseeko tewali kira kyetunuulira zaka bannange embeera mbi oba ogiwadde giwe oba togiwadde esigadde mu nsingoyo embeera bwetaggulukuka munya nti okakatibwako okuwaaki zaka ekuli muki mu nsingo kitegerekesa wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu ويرضى والحمد لله رب العالمين